รีวิวเกม Justice Chronicle เกมแนว JRPG คลาสสิกที่ตกยุคไปแล้ว Justice Chronicle จุดเด่นเกมเพลย์แบบคลาสสิกที่เข้าใจง่ายความเร็วในการเล่นที่สูงมากจุดสังเกตกราฟิกปรับจาก 3DS มาน้อยมากรูปแบบการเล่นที่ดูเชยเกินไปแล้ว6สำหรับแฟนเกมที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานแนวทาง RPG จากประเทศญี่ปุ่นหรือที่เรียกว่า JRPG ได้รับความนิยมอย่างมากในยุค 90s แม้ว่าทุกวันนี้กระแสอาจจะลดลงไปบ้างแต่ด้วยแนวทางการเอาของเก่ามาขายใหม่กลับมาอีกครั้งทำให้เกิดการสร้างเกมแนว RPG ออกมาต่อเนื่องที่ส่วนใหญ่จะมาจากค่ายอินดี้และล่าสุดรับปี2022มีการเปิดตัวเกมแนว JRPG อย่าง Justice Chronicle บนคอนโซลทั้ง PS4 Xbox One และ Nintendo Switch รวมทั้ง PC ด้วยแต่มันไม่ใช่เกมใหม่เป็นการเอาเวอร์ชั่นบน Nintendo 3DS ที่วางขายในปี2016มาสร้างใหม่ซึ่งเป็นผลงานของค่าย Kemco ผู้สร้างเกมจากญี่ปุ่นที่ไม่ได้โด่งดังอะไรมากแต่ก็มีประวัติมานานเกือบ40ปีแล้วโดยเรื่องราวใน Justice Chronicle จะถือว่าเข้มข้นพอสมควรเพราะเกิดในโลกที่มีความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรที่หากนั่งอ่านโดยไม่กดข้ามแล้วถือว่าน่าติดตามโดยตัวเอกคลายที่ได้ตกลงทำสัญญากับเทพเจ้าแห่งความตายด้วยความบังเอิญและได้รับพลังพิเศษมาทำให้เขาตัดสินใจออกค้นหาความจริงของความขัดแย้งเพื่อหยุดสงครามที่อาจทำให้โลกถึงจุดจบผ่านการเล่าเรื่องที่เรียบง่ายแบบเกมยุค 90sกราฟิกปรับเปลี่ยนน้อยมากภาพใน Justice Chronicle ฉบับเอามาขายใหม่จะเป็นการรีมาสเตอร์แบบปรับกราฟิกใหม่ซึ่งของเดิมเป็นพิกเซลแบบคลาสสิกการเอามาขายใหม่มีการปรับโมเดลตัวละครและฉากที่ทำให้คมชัดขึ้นเล็กน้อยเพื่อเข้ากับหน้าจอ HD ของทีวีและเครื่องเกมรุ่นใหม่และสัดส่วนของหน้าจอที่เปลี่ยนไปเพราะบน 3DS เป็นแบบ2จอต้องปรับให้รวมเป็นหน้าจอเดียวรวมทั้งฉากต่อสู้ที่จะกว้างขึ้นทำให้ใส่ภาพของตัวละครหลักมาได้ด้วยแต่นอกจากนั้นถือว่าเหมือนเดิมที่เป็นภาพแนวย้อนยุคไปสมัย 16bit ในยุค 90s ที่ดูเชยมากในยุคนี้ส่วนเพลงประกอบถือว่าทำออกมาได้ดีในระดับมาตรฐานเกมแนว JRPG ทั่วไปที่มีการปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นกว่าต้นฉบับบน 3DS เล็กน้อยแต่เสียดายที่ผู้สร้างไม่ได้เสริมด้วยการใส่เสียงพากย์ไปด้วยทำให้การเล่าเรื่องดูเรียบๆเกินไปถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะเรื่องราวใน Justice Chronicle ถือว่าเข้มข้นพอสมควรมีการหักมุมรวมทั้งหากอ่านดูแล้วมันมีความรุนแรงพอสมควรแต่จากการนำเสนอด้วยกราฟิกแบบพิกเซลทำให้มันไม่สามารถถ่ายทอดความเข้มข้นของเรื่องราวออกมาได้ดีเท่าที่ควรรูปแบบการเล่น JRPG แบบคลาสสิกที่สุดเชยเกมเพลย์ของ Justice Chronicle มาแนว Turn-based RPG แบบเดิมๆไม่มีระบบเวลาจริงที่นิยมใช้ในยุค 90s ที่จะนำเสนอฉากหลักแบบ2มิติมุมมองด้านบนทั้งฉากในหมู่บ้านและดันเจียนที่จะดูคล้ายกับ Final Fantasy หรือ Fantasy Star ภาคแรกๆส่วนฉากต่อสู้จะมาแบบสุ่มไม่เห็นศัตรูบนฉากและมีการตัดเข้าฉากต่อสู้ที่เห็นตัวศัตรูในมุมมองบุคคลที่1แบบ Dragon Quest แล้วมีเมนูขึ้นมาให้ใส่คำสั่งเพื่อโจมตีหรือใช้พลังเวทมนต์และท่าไม้ตายถือว่ามันคือของเดิมๆที่ดูเชยมากแต่ก็เข้าใจได้ง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนและหากขี้เกียจนั่งใส่อะไรยุ่งยากก็มีระบบอัตโนมัติมาให้ด้วยแต่เกมเพลย์ไม่ได้ง่ายง่ายศัตรูในเกมมีความโหดพอสมควรและหากเลือกโหมดยากศัตรูธรรมดาก็ตบเราตายยกทีมได้ดังนั้นเราต้องวางแผนการเล่นและต้องเลือกใช้คาถาหรือท่าไม้ตายให้ถูกที่ถูกทางและส่วนนี้ผู้สร้างทำได้ใกล้เคียงกับเกมยุค 90s ด้วยใครชอบแนวทางย้อนยุคน่าจะชอบในส่วนนี้จุดเด่นของ Justice Chronicle ที่เหมือนการยกเอารูปแบบของหลายเกมมารวมกันคือการมีเทพประจำตัวมาเป็นผู้ช่วยในการเล่นโดยจะส่งผลกับความสามารถของตัวละครด้วยอีกส่วนที่เหมือนเอาระบบ Materia ของ Final Fantasy 7มาใช้ที่เราต้องใส่ลูกแก้วไว้กับตัวแล้วนั่งเก็บเลเวลเพื่อเพิ่มค่าพลังหรือได้ท่าไม้ตายและเวทมนต์ใหม่ๆด้วยแต่น่าเสียดายที่มันใส่ได้น้อยกว่าต้นฉบับเยอะทำให้เหมือนการเรียนแบบแต่ทำได้ไม่ถึงแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีมาให้โดดเด่นที่ความเร็วและย่อระบบให้เล่นง่ายปกติแล้วเกมแนว Turn-based RPG จะมีจุดด้อยที่ความอึดอัดของรูปแบบการเล่นที่เวลากดใส่คำสั่งไปแล้วต้องรอตัวละครโจมตีที่ปกติแล้วจะช้าจนน่าเบื่อสำหรับเกมในยุคนี้แต่ Justice Chronicle ได้แก้จุดอ่อนนี้ไปเพราะตัวเกมโหลดเร็วมากและในส่วนของฉากต่อสู้เรายังสามารถปรับความเร็วได้อีกทำให้การต่อสู้ไม่ยาวนานเหมาะกับคอเกมยุคใหม่ที่ไม่ชอบรออะไรนานๆและอีกส่วนที่โดดเด่นคือฉากแผนที่เพราะเราไม่ต้องเดินบนฉากกว้างๆแต่เป็นการเลือกจุดที่ต้องการจะไปบนแผนที่ได้เลยไม่ต้องมานั่งเดิน โดยรวมแล้ว Justice Chronicle อาจจะเป็นเกมที่ดูเฉยมากทั้งกราฟิกที่ตกยุคแม้จะเป็นการเอามาขายใหม่แบบปรับภาพแล้วแต่ก็น้อยมากอีกทั้งรูปแบบการเล่นที่ดูเก่าเก็บเกินไปหน่อยยังดีที่ผู้สร้างได้เร่งความเร็วในการเล่นและการโหลดที่ไม่ยาวนานทำให้หากคุณชื่นชอบเกมแนวนี้มาก่อนก็พอจะหาความสนุกได้อยู่อย่างน้อยๆเมื่อเอามาเทียบกับราคาขายที่ไม่แพงซื้อแบบดาวน์โหลดถือว่ามันคุ้มกับเงินที่เสียไปแต่หากเคยเล่นเวอร์ชั่น 3DS มาก่อนแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะหามาเล่นอีกรอบ CLSO 7.5 In Game Review รีวิวสินค้า IT on วันที่24ตุลาคม2021รีวิวเกม CATS แอนซุปเกมมือถือเลี้ยงแมวทำซุปขายภาพน่ารักสุดฮีนใจพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Remaster Broken Porcelain เกมสยองรองรับภาษาไทยที่ยังไม่ลงตัวรีวิวเกม Baldur The Guardian O เมื่อ Zelda มาร่วมร่างกับการ์ตูน Ghibli รีวิวเกม Blood Rain Red Royal Fred Bit Action เลือดสาดฉบับ2มิติรีวิวเกม Castlevania Advance Collection รวมฮิตเกมแซ่2มิติในตำนาน